Глава 26. Тогаш сиот јудејски народ го зеде Ози, кому му беа 16 години, и го зацарија на местото на неговиот татко Амаси. Тој пак го изгради Елот, враќајќи и го на Јудеја, откако царот почина при своите татковци. На Ози му беа 16 години кога се зацари, а царуваше 52 години во Ерусалим. Мајка му се викаше Ехолија, а беше од Ерусалим. Правеше што е право во господовите очи, сосем како и неговиот татко Амаси. Го бараше Бога за време на животот на Захари, кој го учеше на Божи страв, додека го бараше Господа, Бог му даваше среќа. Тој излезе и завојува против филистејците, ги разурна ѕидовите на Гат, ѕидовите на Јавна и ѕидовите на Азот, созида градови по Азот и по Филистеја. Бог му помагаше против филистејците и против арабјаните, кои живееја во Гур Вал, и против маонците. Амонците му даваа данок на Ози, а неговиот глас се разнесе до Египет, зашто се беше засилил многу. Ози изгради стражарници во Јерусалим, кај Аглената врата и кај Долинската врата, и на Аголот да ги укрепи. Изгради стражарници во пустината и ископа многу кладенци, зашто имаше многу добиток и во Шефел и по рамницата, орачи и лозари во горите и на Кармил, зашто го сакаше земјоделството. Ози имаше војска вешта за бој, која одеше во војна во чети според бројот како што го изброи тајникот Јемал и настојникот Маси под управата на Анани, еден од царевите кнезови. Вкупно имаше на број семејни главатари, храбри јунаци, 2600. Под нивна управа беше силна војска од 370.500 за бој вешти војници, за да му помагаат на царот против непријателите. Ози и направи на својата војска штитови, копја, кациги, оклопи, лакови и камења за праќките. Направи во Јерусалим вешто измислени бојни справи, пронедок на градител, за да стојат на стражарниците и на аглите на тврдините, да фрлаат стрели и големи камења. Името му се чуна далеку, зашто уживаше чудесна помош, се додека не се засили. Но кога се засили, срцето му се возгордеа многу, што се расипа, та му изневери на Господа својот Бог, зашто влезе во Господовиот храм и почна да принесува темјан на кадилниот жртвеник. Ама по него влезе свештеникот Азари, и со него 80 господови свештеници, чесни луѓе. Тие му се спротивија на царот велејки: «Не е твоја Ози да му кадиш на Господа, туку тоа е должност на свештениците, на Ароновите синови, кои се посветени за да кадат. Излегувај од светилиштето, постапи незаконски и не ти служи на чест пред Господа Бога». Тогаш Ози се расрди, држејќи ја во раката кадилницата за да кади. Кога се расрди на свештениците, му избувна лепра на челото пред свештениците во Господовиот дом, покрај кадилниот жртвеник. Кога свештеничкиот главатар Азари и сите свештеници го погледна одблизу, а тоа ете, му излегла лепра на челото, бргу го избркаа оттаму, а и тој самиот посака да излезе, зашто Господ го удри. Царот Ози остана лепрозен до смртта и живееше во посебна куќа, зашто беше отстранет од Господовиот дом. Неговиот син Јотам беше управител на царскиот дворец и му судеше на народот на земјата. Другите Озиеви дела, од првите до последните, ги опиша Амосовиот син, пророкот Исаија. Ози почина и го погребаа покрај неговите татковци во полето крај царската гробница, велејки: «Лепрозене». На неговото место се зацари син му Јотам.